Lembras que follas de cálculo había? Follas de cálculo de software libre. LibreOffice Cal é un programa de follas de cálculo libre, é dicir, pódese descargar e usar de balde. Eu quides empregar pro voso reto de prácticas. Permite facer prácticamente todo o que fan programas de pago, procesar datos, aplicar fórmulas, dar formato ás celas, crear táboas, inserir gráficos ou imaxes, etc. Ademais, é posible modificar o seu código para adaptar o programa ás nosas necesidades e gustos. Follas de cálculo de software propietario. Microsoft Excel. Microsoft Excel ofrece follas de cálculo baixo licenza de pago. É un software de escritorio que dispón de ferramentas moi avanzadas que están máis orientadas ao ámbito profesional. O programa non admite modificacións, xa que o seu código non é aberto como no caso de LibreOffice Cal. Follas de Google, Google Sheets. Google ofrece follas de cálculo en liña para as que se precisa ter unha conta de Google e conexión a Internet. Ten funcións menos avanzadas que as versións de escritorio. A diferenza das anteriores, os datos gádanse automaticamente na nube e permiten traballo colaborativo en tempo real. Aínda que o seu uso é gratuito, está suxeito ás condicións de servizo de Google.